Dobar dan vam želim na talasimaste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Hrvatska ispunila sve uslove za ulazak u Evropsku uniju, saopštio Štefan File na sednici vlade u Zagrebu. Srbija Gas i Gazprom potpisuju sporazum o isporukama gasa kojim se garantuju uslovi nabavke za narednih 10 godina. Severna Koreja usmerila svoj raketni sistem ka Sjedinjenim državama. Boris Berezovski umro od posljedica vešanja, nema tragova borbe, saopštili patolozi. U Srbiji u toku dana prestanak padavina, sutra maksimalno 5 do 8 stepeni. U naredni pola sata, autor knjige Staro sajmište Jovan Bajford o pisanju domaćih medija povodom najave gradnje šoping centra na mestu stradanja Jevreja i Roma u logoru Topovske šupe.
Činjenica da je to sad predstavljeno kao nekakva urota između Đilasa i Miškovića predstavlja, bojim se, još jednu instrumentalizaciju žrtava holokausta u političke svrhe.
Poslušajte i poražavajuća slika. Mladima u Srbiji idoli su muzičari, političari i kriminalci. Istraživanje Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka pokazuje netrpeljivo srednjoškolaca prema osobama drugih nacionalnosti. Sociološkinja Bojana Subašić.
Najveća netrpeljivost je prema albanskom narodu, zatim prema Romima i onda prema Hrvatima. I ono što je nas iznenadilo jeste da se Jevreji prema stepenu netrpeljivosti nalaze na četvrtom mestu. Najmanje ksenofobični su maturanti iz Vojvodine, dok najveću ksenofobičnost pokazuju Beograđani.
Također, još jednom vas vodimo na sajam automobila. Fiat Nacionale iz fabrike u Kragujevcu, posle odluke države da dotira nižu cenu, na sajmu okuplja sve više potencijalnih kupaca, ali i kritičara.
Odlično. Boja, ekonomičnost, prostranost, u toj kategoriji odličan auto.
Nije jeftino, skupo, mnogo. Ovo ne vredi ni 8000 evra. Mnogo, mnogo, samo našminkano, ni na šta ne liči. Sva plastika je unutra tvrda, ni na šta, sve je mnogo loše.
Ko može neka razmišlja, u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 26. mart sledi pregled vesti. Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska ispunjava sve obaveze za ulazak u Evropsku uniju 1. jula ove godine, izjavio Evropski komesar za proširenje Štefan File. On je na vanrednoj sednici vlade Hrvatske u Zagrebu predstavio završni izveštaj Evropske komisije o predpristupnom monitoringu u kojem se ocenjuje da Hrvatska ispunjava obaveze i zahteve iz pristupnih pregovora u svim poglavljima. File je podvukao.
Mi ne vidimo potrebu za nastavkom mehanizma monitoringa nakon hrvatskog ulaska u Evropsku uniju.
Šef Euleksa Bernd Borchardt izjavio da je u prvu posetu u Beogradu, gde se sastao sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, premijerom Ivicom Dačićem i vicepremijerom Aleksandrom Vučićem, došao kako bi kroz razgovore sa srpskim zvaničnicima osigurao produbljivanje saradnje i da se nada da će u novoj rundi dijaloga Beograda i Prištine biti postignut sporazum.
Svi pomažu da se postigne sporazum. To će apsolutno pomoći da Srbija krene napred ka Evropskoj uniji.
Episkop Vranjski Pahom je izjavio da je spreman da se odazove na policijsko saslušanje pošto je suočen sa novim optužbama za seksualno zlostavljanje maloletnika. Spreman sam da se odazovem na poziv, bilo iz policije, bilo iz nadležnog tužilaštva i dam svoj iskaz, rekao je vladika za Beogradski Danas. On kaže da ne zna iz kojih pobuda se protiv njega objavljuju tekstovi i zaključuje, citat, stvari danas tako stoje, sutra je novi dan, kraj citata. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović najavio je da sutra u Srbiju dolazi ruska delegacija koju predvodi predsjednik upravnog odbora Gazprom Aleksej Miler, sa kojom će biti potpisan dugoročni sporazum u isporukama gas. Najvažnije je da ćemo dobiti potpunu bezbednost u snabdevanju gasa i značajno nižu cenu na 10 godina, rekao je Bajatović. Američki proizvođač čelika US Steel, za razliku od Srbije, neće se povući iz Slovačke kako je bilo planirano. U dogovoru sa vladom, američkom investitoru su obezbeđene olakšice u cenama struje i zaštiti životne sredine. Memorandum, kojim je očuvano i više od 7000 radnih mesta, potpisali su prvi čovek Železare i slovački premijer.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Severna Koreja saopštila je da su njeni strateški raketni sistemi i artiljerijski sistemi dugog dometa stavljeni u stanje najviše borbene pripravnosti i da su im na meti ciljevi u Sjedinjenim Državama, na Havajima i ostrvu Guam, javila je kineska agencija Xinhua. Osam bombaša samoubica istovremeno je napalo Tab policije u Džalalabadu na istoku Afganistana ubivši 5 policajaca i ranivši još 4, odgovornost za ovaj čin preuzeli su talibani. Egipatske vlasti izručile su 2 zvaničnika iz vremena režima Muamara el-Gaddafija Libiji. U pitanju su bivši libijski ambasador u Kairu Ali Marija i visoki zvaničnik Mohamed Ibrahim Gaddafi. Kako navode egipatski izvori, oni su se opirali izručenju. Vikali su ne dok su vođeni iz vozila u avion, rekao je neimenovani svedok. Centralna banka Kipre saopštila da je Ministarstvo financija odlučilo da naredi svim bankama da ostanu zatvorene do četvrtka. To saopštenje je izdato nekoliko sati pošto je Centralna banka najavila da će sve banke osim dve najveće, Laiki i Banka Kipra, početi da rade utorak ujutro. Predsednik Kipra Nikos Anastasiadis izjavio je da je država izašla iz teških i na momente dramatičnih pregovora.
Kipar se za dlaku spasao od ekonomskog kolapsa. Naš izbor nije bio lak, niti je to idealno rešenje, ali uz teške pregovore sa upornošću i osjećajem odgovornosti došli smo do rešenja koje obezbeđuje buduće izglede za zemlju.
Obdukcija tela ruskog disidenta Borisa Berezovskog, nađenog mrtvog na jugu Engleske, otkrila je da je on vjerovatno umro od vešanja. Rezultat obdukcije, koji je obavio patolog Ministarstva unutrašnjih poslova, ukazuju na smrt vešanjem. Lekar nije našao tragove borbe, navodi se u saopštenju. Utakmica između fudbalskih reprezentacija Srbije i Škotske u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2014. počinje večeras u 20:30 na stadionu Karađorđe u Novom Sadu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dobre vesti iz glavnog grada Hrvatske. Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File predstavio je na vanrednoj sednici Hrvatske vlade zaključni izveštaj Evropske komisije o Hrvatskoj. Izveštaj je pozitivan, a u njemu se naglašava potreba nastavka borbe protiv korupcije. Javlja Eni Zebić.
Zaključno izvješće Europske komisije pozitivno, Hrvatska 1. srpnja postaje članicom Europske unije, nema potrebe za monitoringom. To je sukus današnje izvanredne sjednice vlade na kojoj povjerenik Europske komisije za proširenje Štefan File predstavio zaključno izvješće Europske komisije o Hrvatskoj. Izvješće samo po sebi jasno pokazuje da Hrvatska ispunila obaveze i provodila reforme na vjerodostojan, održiv i nepovratan način, kazao je.
And because of all those reasons,
I zbog svih tih razloga mi ne vidimo potrebu za nastavkom mehanizma monitoringa nakon hrvatskog ulaska u Europsku uniju. On je dodao i da Hrvatska od ulaska u članstvo 1. srpnja pa do kraja godine ima pravo na 650 milijuna eura iz europskih fondova. Reforme treba i dalje nastaviti kao prioritete, istakao je nastavak borbe protiv korupcije na svim razinama. I povjerenik File kao i premijer Zoran Milanović podsjetili su da je Hrvatska imala najteži i najkompleksniji proces pristupanja od svih članica Unije.
Hrvatska je prošla screening i provjeru kako do sada nije prošla ni jedna nova država članica i koliko god nas je to u nekim trenucima i smetalo i dovodilo do očaja, to sve skupa bilo za dobro i za dobar cilj, dakle sa svrhom i sa smislom. Ono što je pred nama je, ja bih rekao, u sljedeće 2,5 godine da tamo gdje su rezultati potpuno mjerljivi kad su institucije u pitanju, da ispunimo sve kriterije da postanemo dio Schengena.
Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić naglasila je regionalnu dimenziju hrvatskog ulaska u Uniju.
Mi vidimo svoje proširenje apsolutno kao proširenje sa zadatkom, odnosno smatramo da je za nas neobično važno stabiliziranje jugoistočne Europe, stabiliziranje naše regije, to i dalje ostaje naša regija. Mi smatramo da zemlje koje formalno imaju evropsku perspektivu, zemlje naše regije, da su apsolutno na putu i mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći, jer kako je koristilo nama, koristit će njima, a onda i svima u regiji, da prođu kroz razdoblje reformi i kvalificiraju se za punopravno članstvo.
Na konferenciji za novinare nakon sjednice Hrvatske vlade, File je na novinarsko pitanje najavio kako će Crna Gora vjerojatno morati proći još zahtjevniji pregovarački proces nego Hrvatska. U kontekstu ekonomske krize koja potresa neke države članice, on je kazao kako će se u pregovorima o članstvu ubuduće posvećivati više pozornosti ekonomiji, a da će se u drugoj polovici godine predstaviti mehanizmi za strukturne reforme koje će ojačati ekonomsku snagu i konkurentnost država kandidatkinja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Odnos prema žrtvama fašizma u Drugom svjetskom ratu tema je kojom se bavimo povodom najave gradnje shopping centra kompanije Delta u Beogradu
na mestu gde su ubijani Jevreji i Romi, poznatom kao logor Topovske šupe. Jovan Bajford, autor knjige o stradanju Jevreja na Starom sajmištu, međutim najpre komentariše dnevnopolitičku upotrebu problema gradnje šoping centra na mestu holokausta i genocida.
Predstavljajući izgradnju tog šoping centra gotovo kao jednu urotu dva vrlo halapljiva čoveka, odnosno Đilasa i Miškovića, koji su se eto dogovorili da stvaraju profit na grobovima žrtava holokausta. Međutim, ta postavka uopšte ne stoji u smislu da je zemljište na kojem se 1941. godine nalazio logor za Jevreje i kasnije za jednu grupu Roma je zapravo prodata kompaniji Delta pre nekih 7 ili 8 godina, dakle još pre nego što je Dragan Đilas uopšte postao gradonačelnik Beograda. Tako da činjenica da je to sad predstavljeno kao nekakva urota između Đilasa i Miškovića predstavlja, bojim se, još jednu instrumentalizaciju žrtava holokausta u političke svrhe.
Bajford kaže da se još 2008. obratio nadležnima u vezi sa gradnjom šoping centra. Dobio je odgovor da se kompanija Delta obavezala da će obeležiti mesto stradanja.
Za mene je to predstavljao jedan poražavajući odgovor, jer je ukazivao na to da je država spremna da zapravo privatnim kompanijama potpuno ustupi osmišljavanje sećanja na Drugi svjetski rat i na logore.
Da li je taj primjer izuzetak?
Pa Topovske šupe jesu na neki način izuzetak iz prostog razloga što je to bio jedan od logora o kome se čak ni u vreme socijalizma apsolutno nikada ništa nije pisalo. Beležavani su uglavnom logori koji su imali nekakvu svoju revolucionarnu tradiciju gde su bili zatočeni partizani. Ja sam recimo našao nekoliko registara logora u arhivama iz vremena komunizma gde se Topovske šupe uopšte nisu spominjale kao relevantan logor. Zbog toga što je postojao relativno kratko, tamo su stradali samo Jevreji koliko i grupa Roma. Koliko je poznato, preživelih je bilo vrlo malo, od Jevreja samo jedan jedini čovek.
Da li je to poseban odnos prema Romima i Jevrejima i njihovom stradanju?
Ne bih rekao da postoji nekakav posebno nemaran odnos prema stratištima gde su stradali Jevreji ili Romi. Ja mislim da ne postoji ni jedno stratište u Beogradu kojim bi kao spomenikom Beograd ili Srbija mogli da se ponose. Ne postoji ni jedno stratište koje je adekvatno uređeno, bilo da se radi o Jajincima, o logoru na Banjici ili o bilo kom drugom mestu.
Jovan Bajford u razgovoru sa koleginicom Branko Mihajlović. Rena Redle, autorka sajta Staro sajmište i urednica knjige Mesta stradanja i antifašistička borba u Beogradu od 1941. do 1944. godine, također podsjeća da je problem obeležavanja zločina u Topovskim šupama poznat od 2005. Međutim, od zaborava nisu sačuvani ni oni zločini počinjeni na mestima koja su prigodno obeležena, kaže Rena Redle i iznosi dva primjera.
Na primjer, imate spomenik na Terazijama petorici komunista koja je vešana tada. To niko ne zna, vjerujte, jednostavno se ne vidi, gubi se taj spomenik. Ako mi ne znamo zašto je postavljen spomenik, on izgubi svoj smisl. Postoji muzej Banjačkog logora, ali je jako teško tamo videti postavku. Ako pozovete muzej grada Beograda, oni će vam reći da možete u četvrtak i da će vam broj da se tamo najavite, ali tamo niko neće podizati slušalicu.
Samo da ima neko obeležje, ne zna se o čemu se radi, zaboravljeno je.
Zaboravljeno jeste.
Rena Redle. O nemarnom odnosu prema mestima stradanja svedoči i počasni predsjednik jevrijskih opština Srbije Aleksandar Nećak, prisjećajući se jednog primjera.
Pre mnogo godina na Starom sajmištu gde je stradalo 6400 Jevreja, uglavnom žena i dece, je trebao da se održi rock koncert grupe Košir. Vođa grupe Košir Jevrin, ja sam mu napisao jedno pismo i oni su odustali. I to su stavili na svoj sajt. To vam govorim zato što jedan vođa rock grupe koji živi u Engleskoj ima odnos prema žrtvama i njemu nije palo na pamet na takvom mjestu da drži koncert.
Aleksandar Nećak.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska ispunila sve uslove za ulazak u Evropsku uniju, saopštio Štefan File na sednici vlade u Zagrebu. Srbija Gas i Gazprom potpisuju sporazum o isporukama gasa kojim se garantuju uslovi nabavke za narednih 10 godina. Severna Koreja usmerila svoj raketni sistem. sistem ka Sjedinjenim Državama. Boris Berezovski umro od posljedica vešanja, nema tragova borbe. Vestima dana dodajemo još u Srbiju toku dana prestanak padavina, sutra maksimalno 5 do 8 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prosečni maturant iz Srbije voli da izlazi i gleda televiziju, ali ne uživa u klasici, muzejima i knjigama. Idoli su mu, pre svih, estradne ličnosti, domaći strani pevači, strani glumci, manekenke i sportisti, a među njima sa domaće scene prednjače Bora Đorđević, Marčelo i pevačica Jelena Karleuša. Istraživanje vrednosti i kulturni aktivizam maturanata Srbije, koje je sproveo Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, pokazalo je i da maturanti sa tradicionalističkim stavovima kao svoje idole češće navode političare, istorijske ličnosti i vojskovođe, i to Ivicu Dačića, Legiju, Gaddafija, Putina, Tita, Dragoljuba Mihajlovića, ali i Teslu. Najveću netrpeljivost inače osjećaju prema Albancima, Romima i Hrvatima. Najveći otpor se javlja pri pomisli o sklapanju braka sa osobom druge nacionalnosti, kaže Bojana Subašić iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.
Otprilike svaki sedmi maturant pokazuje netrpeljivost prema ulasku sa drugima u bilo kakav odnos, i da su tu recimo tradicionalno orijentisani maturanti značajno više ksenofobični prema drugim narodima. Najveća netrpeljivost je prema albanskom narodu, zatim prema Romima i onda prema Hrvatima. I ono što je nas iznenadilo jeste da se Jevreji prema stepenu netrpeljivosti nalaze na četvrtom mestu. Najmanje ksenofobični su maturanti iz Vojvodine, dok najveću ksenofobičnost pokazuju Beograđani. Najotvoreniji su prema Rusima, Makedoncima i Crnogorcima.
Među maturantima istovremeno primetno i slabo znanje i nedostatak odnosa prema ljudskim pravima, odnosima među polovima ili demokratiji, dodaje naša sagovornica.
Ne poznaju dovoljno recimo te neke demokratske vrednosti, odnosno da 3/4 onih koje možemo značiti kao tradicionaliste i 1/4 onih koje možemo značiti kao netradicionaliste zapravo ne znaju da navedu ni jednu demokratsku vrednost, iako se o tome dosta priča.
Bojana Subašić. Rezultati istraživanja nisu iznenadili reditelja Stevana Filipovića, koji kaže da se sa sličnim stavovima mladih susreju na tribinama nakon premijere njegovog filma Šišanje, čija su tema nasilje, desničarske grupe i netrpeljivost.
Mislim da su to u stvari sve to što sada čujemo, to što misle mladi, to je rezultat neke državne politike koja se jako, jako već decenijama praktično sprovodi u ovom ili onom obliku. I onda to jeste strašno, ali s druge strane ne znam kako bi moglo da bude iznenađenje. Ja se plašim da državnim liderima to odgovara, pošto to, opet kažem, nije nikakva alhemija. Mislim, vrlo jasno ako koje vrednosti plasirate i kako ih plasirate kroz obrazovanje, kroz kulturu, ili ako ne postoji kultura, onda je to još gore. I dobit ćete mlade kojima je u najboljem slučaju haos u glavi, a u najgorem slučaju su agresivni, ksenofobični i sve ostalo.
Stevan Filipović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pacijenti i porodice obolelih od hronične mijeolinde leukemije, raka krvi, već skoro godinu danas strahuju kako za svoj, tako i za oporavak svojih bližnjih zbog promjene terapije lečenja ove teške bolesti koju je odobrila država. Skuplji lek Glivek, koji je doprinao poboljšanju zdravstvenog stanja obolelih, skinut je sa liste Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i zamijenjen generičkim Anzovipom, koji je prema tvrdnjama predstavnika udruženja obolelih neispitan, a poreklo i efekti duže upotrebe su nepoznati. Do toga je, kako sumnjaju, došlo zbog velike razlike u ceni, pošto terapija originalnim lekom košta 2000, a njegovom zamenom, koja se trenutno koristi, 500 evra. Dejana Šestića, roditelja jednog od obolele dece, koje je dobro reagovalo na terapiju originalnim lekom, ovakva odluka ostavila je bez reči, pošto za zamenski medikament do tog trenutka, kako tvrdi, niko nije čuo.
Ne po izboru lekara, ne po izboru stručnjaka, nego po izboru javne nabavke Fonda za zdravstveno i socijalno osiguranje, da piju nešto i da gledaju, što se kaže, u Boga, da li će i kako da se pokaže u njihovom organizmu. Tako da mi jednostavno vršimo jedno fenomenalno ispitivanje nad obolelima. Ja nisam bio u mogućnosti da donesem odluku da svom detetu dam taj lek. Zamolio sam ministarstvo, zamolio sam fond, zamolio sam moje lekare, zamolio sam i proizvođače lekova da oni dođu i da mom detetu daju taj novi lek i da kažu to što pričaju da je isti, identičan i iste rezultate daje. Rekli su mi da je nemoguće.
Dejan Šestić, u udruženju pacijenata obolelih od ove bolesti kažu da su od agencije za lekove nadležne za registraciju medikamenata tražili informacije o leku Ansovipu, ali su im većinu odgovora uskratili, kako tvrde, s obrazloženjem da se radi o poslovnoj tajni. To ih objašnjava njihov predstavnik Miša Čugurović, navodi na mišljenje da se Ansovip proizvodi na sumnjivim tržištima lekova i samo pakuje za Srbiju.
Za generičke lekove ne postoji zabrana da se dostavi i podatak gde se lek proizvodi mora da bude javna stvar. Znači, zašto mi špekulišemo? Zato što neće niko da nam dostavi gde se taj lek tačno u kom pogonu proizvodi. Mi u svom pismu koje smo pisali Fondu zdravlja kad je lek registrovan, mi smo napisali u jednom stavu da nismo protiv generičkih lekova, zato što su oni u kasnijoj kampanji koji su urodili protiv nas, protiv udruženja, oni su rekli kako je ušteda ogromna i kako smo mi za razbacivanje sredstava. Nismo mi za razbacivanje sredstava države Srbije koja je siromašna. Mi smo za to da se ljudi leče lekovima koji su provereni.
Miša Čugurović, ovakve tvrdnje i sumnje negira Actavis, proizvođač ovog generičkog leka. U toj kompaniji tvrde da je lek jednak onom koji su primali pacijenti u Srbiji, što je, kako navodi, ovde potvrđeno studijom koja je sprovedena u Nemačkoj. Do takvih nalaza je došla i agencija za lekove koja ga je registrovala, objašnjava njen portparol Aleksandar Tucović.
Unapred se sumnja za neki lek, a ponavljam da je 50% lekova u Srbiji upravo generički. Kako smo došli do toga da upravo ovaj lek, dakle mi hoćemo da odgovorimo, ali na osnovu čega se došlo meritornog, relevantnog, da se te porodice plaše da nešto može da se dogodi njihovim najbližim.
Aleksandar Tucović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pažnja globalne javnosti ponovo je usmerena ka Pjongjangu. Severna Koreja saopštila da je podigla borbenu gotovost raketnih i artiljerijskih jedinica dugog dometa i da su mete Guam, Havaji i kontinentalna teritorija Sjedinjenih Država, priredila Biljana Jovićević.
Sjeverna Koreja usmjerila je rakete dugog dometa na američke ciljeve. Vijest je koju je prvo objavila državna agencija KCNA, praćena prethodnom žestokom retorikom iz Pjongjanga koji je zaprijetio nuklearnim napadom na Sjedinjene Države i Južnu Koreju, voditeljka državne televizije. Od ovog trenutka vrhovna komanda Korejske narodne armije podiže na prvi stepen borbenu gotovost svih artiljerijskih i raketnih jedinica dugog dometa na terenu. Mete su Južna Koreja i neprijateljski objekti u američkim invazionim bazama na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, Havajima i Guamu. Obrazloženje je da su primijetili neuobičajene znakove aktivnosti prema sjeveru. Američki bombarderi obavili su više letova nego što je uobičajeno u blizini Sjeverne Koreje, što je u Pjongjangu protumačeno kao prijetnja. Sve se istovremeno događa u trenutku kada Južna Koreja obilježava treću godišnicu potapanja njihovog ratnog broda Čonana, kada je 46 mornara izgubilo život. Istraga je utvrdila da je brod potopio sjevernokorejski torpedo, što je Pjongjang uvijek demantovao. Prije prijetnji iz Pjongjanga, ministar odbrane Južne Koreje Vi Yang izdao je upozorenje na konferenciji za medije u Seulu. Ako Sjeverna Koreja bude provocirala ponovo, kao što su to činili u prošlosti, naša vojska će uzvratiti 1000 puta ili čak 10.000 puta, da bi umirila duhove 46 heroja Čonana koji su umrli braneći našu domovinu. Južnokorejska predsjednica Park Geun-hye u govoru je danas na godišnicu potapanja bojnog broda pozvala Pjongjang da promijeni kurs. Sjeverna Koreja treba da odustane od nuklearnog oružja, raketa, provokacija, prijetnji i postane odgovoran član međunarodne zajednice. To je jedini način na koji Sjeverna može preživjeti. Početkom marta Sjeverna Koreja je saopštila da je poništila sve mirovne ugovore sa Južnom Korejom kojima je prije 60 godina zaključen rat. Vašington se još nije oglasio povodom usmjeravanja oružja dugog dometa na ciljeve u Sjedinjenim Američkim Državama. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova, inače saveznik Sjeverne Koreje, pozvalo je sve strane na uzdržanost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Politička scena u Srbiji otrovne strele lete između Liberalno-demokratske partije i Demokratske stranke. LDP stavila tačku na saradnju sa Demokratskom strankom, a okidač za tu odluku bio je prelazak Milivoja Verebalova, potpredsjednika Skupštine Vojvodine u redove demokrata. Njihov lider Dragan Đilas je tim povodom smesta lansirao marketinšku tvrdnju da se trend ulaska novih ljudi u Demokratsku stranku nastavlja, a LDP za preotimanje svog člana optužila upravo Đilasa, čiji su politički metodi, kažu, svode na ideologiju trgovačkog putnika i čiji je način razmišljanja sličan političkim vizijama Pidžera, Akil ili Gangule, kažu to u LDP-u. Sve ovo samo pokazuje da legat 5. oktobra nema ko da nosi, ocenjuje za naš radio Nenad Prokić, nekadašnji funkcioner LDP-a.
Ovi najnoviji događaji oko odlaska Vrebalova samo pokazuju pravo lice 5. oktobra. U što se on pretvorio? On se pretvorio u sitne manipulante koji jednog dana šetaju, a drugog se svađaju. To pokazuje društvu jasnu poruku da alternative među tim ljudima apsolutno nema, a što je najgore, po sve nas nikada je nije ni bilo. I da je to bila jedna zabluda, jer su legat 5. oktobra preuzeli ljudi koji nemaju nikakve veze sa tom idejom. Ono što su radili Srbiji protekle 13 godina, sada rade sami sebi. I tako i treba da završi. Ja izbliza sam učestvovao u svemu tome i znam vrlo dobro koliko su dugo i koliko na jedan pogrešan način se bavili politikom, na koliko su pogrešnih načina odustajali od pravih rešenja, koliko su društvu preporučivali nešto što nisu bili spremni da primene na samima sebi, koliko oni nemaju nikakve veze sa tlom na kojem se bave politikom, pa hoće da prave tržne centre s jedne strane na mesto topovskih šupa, a s druge strane neko ko se grlio i ljubio pre neki dan zbog jednog jedinog prelaska je u stanju da tu veliku ljubav i nalaženje na zajedničkoj politici rasturi zbog toga što je neko prešao negde. To pokazuje da je to jedna jako klimavim nogama. Ja nisam slučajno rekao da ja izlazim iz političkog života Srbije zbog toga što je ideja koju sam zastupao 23 godine propala. Upravo zbog takvih ljudi kao što je Čedomir Ivanović, Đilas, Tadić i svi ostali.
Nenad Prokić, da su DS i LDP, odnosno da nemaju kredibilitet da predvode ozbiljnu i odgovornu alternativu vlasti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i Vladimir Milutinović, profesor filozofije i urednik portala Dvogled.
DS i LDP su veoma daleko i od prave građanske opozicije koja bi trebala da da neku alternativu sadašnjoj vlasti, a i od javnog interesa. Znači, po meni, te dve stranke su stvarno izgubile orijentaciju još ranije, a danas je još uvek nisu našle. Za njih je jednako maltene kontraproduktivno da danas razmišljaju bilo o ujedinjavanju, što je isto bila ideja, bilo da se naprasno ovako svađaju oko jedne relativno nevažne stvari, da li je jedan funkcioner prešao ovamo ili onama. I jedna i druga stranka nije rešila neke osnovne programske i ideološke ili idejne stvari. Takve stvari ne može se rešiti tako što se s nekim ujedinite. Oni bi danas trebali da razmišljaju o profilu svom, a ne o snazi. Ja mislim da inače ova priča o izborima je samo refleks toga. To što svi pričaju da će izbori biti do jeseni je samo znak toga da ne razmišljaju o onom o čemu treba razmišljati, a to je da su oni izgubili u stvari poverenje upravo tog građanskog sloja i treba da ga povrate, a ne da razmišljaju sada o izborima.
Vladimir Milutinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna od najkontroverznijih pojava novogodišnjem sajma automobila u Beogradu je Fiat 500L Nacionale iz fabrike u Kragujevcu, delom zbog posebnog dizajna, ali najviše zbog cene tog automobila za građane Srbije od 10.900 evra, 3.000 evra jeftinije od prvobitne, što su uvoznici okarakterisali kao čist poklon države italijanskom proizvođaču. Oko Nacionale, izloženog pod sajamskim kupolama, i danas je bila gužva.
Sviđa mi se i linija i dizajn, jako je dobar auto stvarno, zato sam baš hteo da pitam malo na kredit, da vidimo koliko vidim, da je i kamata nije velika.
Nije jeftino, skupo mnogo, ovo ne vredi ni 8.000 evra, samo našminkano ni na šta ne liči, sva plastika je unutra tvrda, ni na šta, sve je mnogo loše. Mnogo šminke, mnogo para, skupo je, mnogo skup, nikad ne bi kupio.
Kažu da se dobro prodaje.
To je samo stvar marketinga, inače ovo...
Moja bruka, država od tima od svih građana da finansira jedno 5.000, koliko će da proda. I ako je to iz budžeta, ko puni budžet? Ti mango pili građani.
Ovo je odličan auto.
Ste razmislili koju bi boju možda?
Ovo su svima okej boje. Ovo je crveno bela, sve jedno.
Jeste zainteresni da kupite?
Pusta želja još, što nisam u mogućnosti.
Kako skupiti 12.000 evra?
Igra sloto. Ma nema šanse. U ovoj krizi krpaš ono što imaš i zdravo. Ovde pariš oči.
Još jednom najvažnije vesti, Hrvatska ispunila sve uslove za ulazak u Evropsku uniju, saopštio Štefan File u Zagrebu. Srbija Gas i Gazprom potpisuju sporazum o isporukama gasa. Severna Koreja usmerila svoj raketni sistem ka Sjedinjenim državama. Boris Berezovski umro od posljedica vešanja, nema tragova borbe. U Beogradu trenutno 1 stepen, sutra očekujte maksimalnih 5 do 8 stepeni, od toga dana prestaće padavine. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 26. mart. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.